Jaký je teda přesně účel Českého národního korpusu a kdo ho využívá?
Bývaly doby, kdy jazykový výzkum šel dělat čistě s tužkou a s papírem, a dnes už ta situace je jiná. Lingvisti zjistili, že jazykověda a jazyk prostě potřebuje empirický výzkum, to znamená, že potřebujete data. A korpus je vlastně taková velká zásobárna jazykových dat, čili je to místo, kam se v elektronické podobě ukládají texty, spousta textů ve velkém rozsahu, dnes už dosahujeme třeba i miliardových objemů. A v tom korpusu je možné hledat jazykové jevy tak, abyste je viděl v tom jejich autentickém kontextu, tak, jak ji lidé skutečně používají, ať už když je napíšou, nebo když je říkají.
V jakém jazyce se korpus objevil vůbec poprvé a kde jsou vlastně ty kořeny?
První korpusy vznikly v angličtině, teda na angličtinu. První korpus úplně vzniknul na Brownově univerzitě v Americe a zajímavé je, že u jeho zrodu stál Henry Kučera, což je Čech, emigrant z 48. roku, který působil v Americe. Vytvořil tehdy první, tehdy milionový korpus, což byl nepředstavitelný objem, dnes jsme o řád jinde. A doménou korpusové lingvistiky se od té doby v podstatě stala spíš Británie. A takže ty nejpropracovanější korpusy dlouhou dobu byly v podstatě pouze pro angličtinu, dnes se ale velmi významně uplatňují i v němčině a v jiných evropských jazycích. Takže první korpus tam, ale dnes už je to doména mnoha jazyků.
Jak vlastně funguje to ukládání textů do těch korpusů? Jak máte nějaký speciální tým lidí, který na tom dělá, nebo jak to vlastně funguje?
Tak situace je různá u psaných textů a u mluvených textů. Psané texty získáváme od nakladatelů a vydavatelů tím, že s nimi podepíšeme nějakou smlouvu, oni nám poskytnou texty a my je pak nějakým způsobem konvertujeme do jednotného formátu a označkováváme. To znamená, že k ním doplňujeme informace jednak o tom, co to je za typ textu, jestli to je třeba povídka, román nebo článek, a pak také jazykové jevy v těch textech obsažených nějakým způsobem klasifikujeme. To znamená, že tam dodáváme informaci o tom třeba, že něco je podstatné jméno, něco je sloveso, zájmeno a tak dále, případně jaký to je pád a číslo. U mluvených dat je to ta situace mnohem komplikovanější, protože my se snažíme sbírat ten autentický mluvený materiál. To znamená situace, kdy spolu komunikují dva lidé, kteří se znají, nemají to připravené, nemají to napsané, ta situace je spontánní, rodinná, přátelská. Takže máme asi 200 spolupracovníků po celé republice, kteří vlastně nahrávají různé takovéto hovory. Ty hovory se pak přepisují, to je potřeba udělat ručně, protože většinou to je velmi komplikovaný záznam, ta spontánní řeč je prostě dost jiná, než to, co třeba můžeme slyšet v rozhlase. A pak se ty přepisy spojují s tím zvukem, takže je možné hledat, jak ti lidé to slovo skutečně realizovali v té dané konkrétní situaci.
Pro koho je ten korpus vlastně primárně teda určený? Je to jakoby jenom pro jazykovědce a studenty nebo i třeba pro širší veřejnost?
No původně samozřejmě to byl nástroj pro psaní slovníku. To byl vlastně ten úplný začátek, ale dnes už se korpusy využívají i leckdes jinde, nejenom třeba pro psaní mluvnic, na korpusu vlastně vznikly už dvě mluvnice češtiny, píše se na ní slovník, ale vlastně se prosazuje využití korpusu třeba i ve výuce, a to nejenom ve výuce mateřského jazyka, ale také ve výuce vlastně cizích jazyků. Vedle toho korpusy dnes stále častěji využívají jazykoví profesionálové, to znamená lidi, kteří se zabývají vlastně dennodenně jazykem, ať protože píšou, nebo dělají korektory, nebo dělají překladatele, případně jsou to čistě lidé, kteří se zajímají o to, jak jazyk vypadá, protože něco jiného je informace, kterou dostanete v nějaké referenční příručce, kde vám napíšou, jak se věci mají psát a říkat, a něco jiného je, jak se skutečně říkají a píšou. V korpusu nezjistíte, jak jsou věci správně, nebo jak by měly být, ale tak, jak skutečně jsou, což je trošku jiný typ pohledu na jazyk. Zdá se, že pro spoustu našich uživatelů je to docela zajímavá věc, zajímavá zkušenost se s tím vlastně sami popasovat.
Jaký význam má teda korpus v dnešní době internetu, kde vlastně z internetu se dá vyčíst Dá se říct, jako skoro všechno.
No, skoro všechno jo, ale ne úplně všechno. Tak u příkladu, internet je samozřejmě obrovská zásobárna různých dat, ale ne všechny žánry jsou tam zastoupeny. Málo kdy tam najdete úplně celé romány, tak jednoduše prohledávatelné. Nejsou tam přepisy spontánních projevů, nenajdete tam moc staré češtiny. Už vůbec tam nenajdete paralelní korpus, to znamená to, že máte český originál a jeho překlad třeba do angličtiny nebo do němčiny a můžete srovnávat vlastně ty jevy. Další problémy jsou samozřejmě s tím hledáním. Každý, kdo hledal nějaké slovo, které je stejné v češtině a v angličtině, jako příkladu on. Já se chci třeba podívat na to, jak se říká zájmeno on, ale v 90% těch případů mi třeba vyhledávač najde předložku anglickou, že jo? Protože se to píše stejně. A v tomto ohledu je teda ten korpus samozřejmě menší než celý internet, ale je pročištěný a je tím pádem pro tu práci s jazykem výhodnější, protože se nemusíte probírat spoustu balastu, který vlastně vám ty výsledky deformuje. Další výhoda pro čistě lingvistický výzkum je fakt, že korpusy jsou referenčním zdrojem, to znamená, že my jednou ten korpus vytvoříme a pak už ho necháváme stejný. A každý, kdo chce vlastně udělat nějaký výzkum na tom korpusu, tak přistupuje ke stejným datům, to znamená, že může se ten výzkum replikovat na stejných datech, mělo by to vést tedy ke stejným výsledkům, což v internetu není možné, tam každý den je vlastně výsledek toho hledání trošku jiný.
Český národní korpus teďka teda slaví 20 let. Můžete nějak říct, jak se třeba v průběhu let změnil, nebo jestli se nějakým způsobem proměnil?
Český národní korpus se proměnil v mnoha ohledech, institucionálně i formálně, i v tom, kde sídlíme. Začínalo to jako velmi malé pracoviště se dvěma stálými zaměstnanci a dnes jsme v podstatě pracoviště, které zaměstnává skoro 20 profesionálů, ať už lingvistů nebo programátorů. Rozšířil se obrovským způsobem ten záběr. To znamená, že dnes jsme schopni poskytnout informaci právě nejenom o tom současném psaném jazyce, ale i o jazyce v minulosti, o mluveném jazyce a o jiných jazycích, než je čeština. A ten komfort ve vyhledávání se obrovským způsobem posunul. Takže tomu vývoji tady došlo. A zároveň je teda potřeba říct, že došlo také k rozvoji informačních technologií, takže dnes jsme schopni zpracovávat mnohem větší objemy dat. Netrvá to 2 hodiny, když chceme se třídit nějaký dlouhý seznam, ale zkrátka je to všechno mnohem rychlejší, takže s tím souvisí i to, že těch uživatelů Českého národního korpusu je rok od roku víc a těch požadavků na nová a nová data, větší objemy, lépe zpracované a tak dále, je samozřejmě tohleto všechno roste pořád.
Ještě mě zajímalo, jestli vlastně každý jazyk má svůj korpus.
Není to úplně tak, že by úplně všechny jazyky měly svůj korpus, všechny větší evropské jazyky mají. V tom srovnání, jestli vás to zajímá, si nevedeme úplně špatně. V podstatě lepší pokrytí nebo větší pokrytí, zdá se, mají na světě pouze Němci. V tom slovanském areálu jsme suverénně nejlepší, jako máme největší datovou základnu a taky bych řekl, že nejpestřejší, na což jsme teda samozřejmě velmi pyšní. A potom je samozřejmě vždy otázka toho, jak, jestli se vůbec dají v některých jazycích ty korpusy budovat v situaci, kdy tam ku příkladu vůbec není žádná psaná forma, nebo v situaci, kdy ten jazyk vymírá postupně, tak samozřejmě jsou ty podmínky velmi obtížné. Takže samozřejmě, že čistě na počet většina jazyků korpusy nemá, protože prostě na země kouli je nějakých 3000 nebo 6000 jazyků a těch jazyků, které mají nějakou korpusovou základnu, bude třeba pár stovek.